วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายซังคิมตัวแทนพิเศษของสหรัฐด้านนโยบายเกาหลีเหนือกล่าวต่อรัฐสภาอเมริกันว่าเกาหลีเหนือสร้างความท้าทายที่ยากและซับซ้อนที่สุดอันดับต้นๆของสหรัฐตัวอย่างที่สะท้อนถึงการยั่วยุและสั่นคลอนเสถียรภาพคือการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์ Sony Pictures Entertainmentรวมถึงคำขู่ตามมาที่จะก่อความรุนแรงต่อโรงภาพยนตร์และผู้ชมชาวสหรัฐการสืบสวนโดย FBI สรุปว่าการโจมตีนี้เป็นฝีมือของเกาหลีเหนือทูตซังคิมกล่าวว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะปกป้องชาวอเมริกันและธุรกิจอเมริกันรวมทั้งรัฐธรรมนูญสหรัฐอย่างคุ้มครองเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นเขาเสริมด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามากล่าวอย่างชัดเจนว่าสหรัฐจะตอบโต้อย่างสมเหตุสมผลต่อการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโซนี่ครั้งนี้และสหรัฐจะดำเนินการดังกล่าวในเวลาและด้วยวิธีการตามที่สหรัฐต้องการในวันที่2มกราคมประธานาธิบดีโอบามาลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่จะเพิ่มมาตรการลงโทษต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือที่เข้าข่ายมาตรการลงโทษเหล่านี้เป็นตัวอย่างล่าสุดที่อเมริกาพยายามร่วมมือกับนานาชาติในการลงโทษเกาหลีเหนือจากการที่กรุงเปียงยางละเมิดบรรทัดฐานสากลและไม่ทำตามพันธะที่มีต่อนานาประเทศในปีที่แล้วสหรัฐร่วมมือกับประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติในการลงโทษบริษัทขนส่งรายใหญ่ที่แพร่กระจายอาวุธไปทั่วโลกของเกาหลีเหนือและสหรัฐได้ประณามการยิงขีปนาวุธของกรุงเปียงยางรวมทั้งตำหนิอย่างรุนแรงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามรายงานที่ละเอียดโดยสหประชาชาติเมื่อปีที่แล้วทูตคิมกล่าวว่านโยบายของสหรัฐมุ่งหวังที่จะให้เกาหลีเหนือหยุดการแปลกแยกตนเองจากสังคมโลกและเคารพสิทธิมนุษยชนรวมทั้งทำตามพันธะที่เคยให้ไว้กับนานาชาติเกาหลีเหนือจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำและการยืนหยัดเพื่อต่อต้านสิ่งที่เกาหลีเหนือกระทำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศในประชาคมโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สวัสดี
ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่28มกราคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐตอบคำถามนักข่าวเรื่องการเยือนไทยของแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพายุหิมะถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐแม้ว่าปริมาณหิมะในนครนิวยอร์กนั้นจะไม่ร้ายแรงตามคาดนะครับผู้นำสหรัฐและคณะเยือนซาอุดิอาระเบียและได้พบกับกษัตริย์ซัลมานที่เพิ่งขึ้นครองราช Google ขยายเครือข่ายเคเบิลใหญ่แก้วใน4เมืองใหญ่ของสหรัฐอย่าลืมติดตามในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับและช่วงข่าวการศึกษาเรามีเรื่องเกี่ยวกับเงินบริจาคของรัฐบาลญี่ปุ่นให้กับมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย5ล้านดอลลาร์นอกจากนั้นเราจะไปไขปริศนาการที่คนมีอายุยืนยาวจากการศึกษาพันธุกรรมของปลาหวานอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่สหรัฐนะครับพายุหิมะครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐทำให้หลายเมืองในรัฐแมสซาชูเซตส์และคอนเนคติคัตมีหิมะหนาสูงถึง2ฟุตแม้ว่าจะไม่รุนแรงเป็นครั้งประวัติศาสตร์อย่างที่หลายคนกังวลในตอนแรกนะครับรัฐแมสซาชูเซตส์ในตอนกลางวันของวันอังคารนั้นเจ้าหน้าที่ยังคงระดับการเตือนภัยจากพายุหิมะเช่นเดียวกับในรัฐเมนและโรดไอแลนด์นะครับความเร็วลมสูงสุดที่วัดได้สูงถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในรัฐแมสซาชูเซตส์บริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักคือเกาะนันทักเก็ตนะครับนอกจากนั้นยังเกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่และเริ่มมีน้ำท่วมแล้วด้วยนะครับผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ได้ยกเลิกการห้ามการเดินทางช่วงรุ่งสางวันอังคารเพราะว่าหิมะที่ตกลงมานั้นน้อยกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ในบริเวณดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นของนครนิวยอร์กเปิดให้ทำการตามปกติและรถไฟใต้ดินรวมทั้งระบบขนส่งมวลชนอื่นๆนั้นก็กลับมาให้บริการตามเดิมได้นะครับส่วนสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติและโรงเรียนหลายแห่งรวมทั้งธุรกิจห้างร้านในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนั้นยังปิดอยู่นะครับส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพียง1รายนะครับเกิดขึ้นที่เมืองลองไอแลนด์ของรัฐนิวยอร์กนะครับผู้เสียชีวิตผู้นี้เป็นคนที่อายุไม่ถึง20ปีนะครับและเสียชีวิตจากการถูกเสาไฟล้มทับขณะที่หิมะตกอยู่ครับและมาที่เรื่องของกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงติดอาวุธนะครับหรือที่รู้จักกันว่ากลุ่ม IS กลุ่ม IS นั้นขู่ว่าจะสังหารตัวประกัน2คนในวันพุธถ้าความต้องการที่จะแลกตัวนักโทษของพวกตนนั้นไม่ได้รับการตอบสนองท่าทีดังกล่าวย้ำคำขอร้องที่ต้องการให้ประเทศอัมมานปล่อยตัวซัจิดาอัลริชมานีสตรีชาวจอร์แดนนะครับที่เจ้าหน้าที่จับตัวไว้หลังจากที่เธอเป็นส่วนหนึ่งในการก่อการร้ายปีคริสต์ศักราช2005หรือเมื่อ10ปีก่อนซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง60คนที่นครหลวงนะครับของประเทศที่นครหลวงของประเทศจอร์แดนนะครับตัวประกันที่อยู่ในการควบคุมของกลุ่ม IS 2คนขณะนี้เชื่อว่าคือนายเคนจิโกโตะชาวญี่ปุ่นและชาวจอร์แดนอีกผู้หนึ่งที่ชื่อมูอาซอัลคาเซสิบ้านะครับญี่ปุ่นนั้นขอร้องให้เจ้าหน้าที่จอร์แดนช่วยเหลือและพยายามให้กลุ่มไอซิสปล่อยตัวนายโกโตะในวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะตอบโต้ข้อมูลที่ชี้ว่าตัวประกันชาวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งซึ่งก็คือนายฮารุน่ายูกาวะนะครับถูกสังหารด้วยการตัดศีรษะโดยที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้อภัยได้นะครับครับและยังอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐ เดินทางเยือนประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อไว้อาลัยการเสด็จสวรรคตของกษัตริย์อับดุลลาห์ของซาอุดิอาระเบียซึ่งมีพระชนมายุ90พรรษานะครับผู้นำสหรัฐพบกับพระญาติและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดิอาระเบียที่กรุงริยาดขณะที่ผู้นำสหรัฐนั้นนำเจ้าหน้าที่ราว30คนที่มีสมาชิกสภาสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในการเยือนซาอุดิอาระเบียครั้งนี้นะครับและที่กรุงริยาดประธานาธิบดีโอบามาได้พบกับกษัตริย์ซาลมานบินอับดุลอาซิสเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางออกจากซาอุดิอาระเบียนะครับเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าผู้นำทั้งสองได้พูดคุยในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและปลอดภัยในตะวันออกกลางรวมถึงตลาดและราคาน้ำมันด้วยนะครับแหล่งข่าวกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาได้พูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่ในซาอุดิอาระเบียก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐเบนโรดซึ่งเป็นอยู่ในทีมโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าซาอุดิอาระเบียนั้นยังคงที่จะต้องปรับปรุงเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อไปครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและที่เป็นข่าวในประเทศไทยไม่นานมานี้นะครับคือการเยือนประเทศไทยของนายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งการเยือนครั้งนี้ได้พบกับคนในวงการการเมืองของไทยหลายฝ่ายนะครับและนำมาซึ่งคำถามจากนักข่าวและโฆษกของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้ได้มีโอกาสตอบคำถามนักข่าวในวันจันทร์ที่ผ่านมาส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรคุณจำเนินตันสมบุญจะนำมาเสนอครับ
With Foreign Minister Tanasek Assistant Secretary Russell highlighted the importance of U.S.-Thai relationsbut also made clear that the lifting of martial law, the reestablishment.
ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าในการพบกับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนั้นนายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เน้นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยแต่ก็ได้ระบุว่าการยกเลิกกฎอัยการศึกการคืนเสรีภาพพื้นฐานให้กับประชาชนและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่โปร่งใสและรวมทุกภาคส่วนในสังคมจะมีความสำคัญต่อการนำระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงกลับคืนสู่สังคมไทยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยจะไม่สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้หากประชาธิปไตยยังไม่กลับคืนมาสู่ประเทศไทยครับ
He underlined that our relationship with Thailand cannot return to normal until democracy is re-established.
ในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้นอกจากการเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้วนายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังได้พบกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงผู้นำภาคประชาสังคมต่างๆของไทยและได้กล่าวปราศัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวสหรัฐได้ตั้งคำถามต่อโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐว่าการที่นายแดเนียลรัสเซลเข้าพบนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทยลงมติถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้คำตอบว่า
Well he determined that the team determined he determined that he would have a meeting with a wide range of leaders and officials in the government and you know this is I think she qualifies in that category
นางเจนซากี้โฆษกสตรีแห่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้เหตุผลอธิบายเรื่องนี้ว่าคณะทำงานของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ตัดสินใจว่าการเข้าพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยและผู้นำทางการเมืองของไทยหลายฝ่ายนั้นนับเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐต้องการให้การพบปะหารือในประเทศไทยครั้งนี้ครอบคลุมถึงฝ่ายต่างๆอย่างกว้างขวางครับผมจะเปิดตัดสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA ไทยนะครับเพื่อรับฟังข่าวสารดูรูปภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกและพูดคุยกับเราได้ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตลาดหุ้นของสหรัฐค่อนข้างซบเซานะครับดัชนีดาวโจนส์ลดลง291จุดมาอยู่ที่ 17,387 ขณะที่ S&P ขยับลงมา27จุดปิดที่ 2,030 ส่วน Nasdaq นั้นถอยลง90จุดปิดที่ 4,682 นะครับอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับบวก1ดอลลาร์กับอีก13เซนต์มาปิดที่49ดอลลาร์กับอีก29เซนต์ต่อแบเรลและอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก50สตางค์เมื่อตลาดในนครนิวยอร์กปิดทำการในวันนี้นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพผลครับ
ครับสายการบินหลายบริษัทสั่งระงับเที่ยวบินไปยังสนามบินระหว่างประเทศในกรุงแบกแดดหลังจากมีเครื่องบินโดยสาร1ลำจากดูไบถูกยิงในวันอังคารนะครับเที่ยวบินดังกล่าวเป็นของบริษัทสายการบินต้นทุนต่ำดูไบเอเวียชั่นหรือที่รู้จักกันในชื่อ Fly Dubai ซึ่งถูกยิงหลายครั้งระหว่างกำลังลงจอดคาดว่ามีผู้โดยสารบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างน้อย1คนส่วนใครเป็นผู้หญิงนั้นยังไม่ชัดเจนอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีการคมนาคมของอิรักไบรยานจาบาดเชื่อว่ากรณียิงเครื่องบินครั้งนี้เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจแต่ก็ยังไม่ตัดโอกาสเรื่องการโจมตีของผู้ก่อการร้ายออกไปจนถึงขณะนี้สายการบินที่สั่งระงับเที่ยวบินไปกรุงแบกแดดนั้นได้แก่ Air Arabia, Emirates, Etihad และ Middle East Airlines นะครับกลับมาที่สหรัฐครับ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัท Google ประกาศขยายเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูงในพื้นที่ชุมชนใหญ่อีก4เขตคือนครแอตแลนตาเมืองแนชวิลล์เมืองชาร์ลอตต์และเมืองลาลีเดอร์แฮมในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับ Google ส่งจดหมายเชิญไปยังสื่อมวลชนท้องถิ่นใน4เมืองดังกล่าวให้เข้าร่วมในงานเปิดตัวในสัปดาห์นี้โดยไม่ได้ระบุว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์อะไรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว Google เผยว่ากำลังพัฒนาติดตั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสงใน9เมืองใหญ่ซึ่งรวมถึง Salt Lake City San Antonioฟีนิกซ์พอร์ตแลนด์และซานโฮเซด้วยนะครับจากเรื่องของ Google มาที่ Facebook ครับบริษัทผลิตวิดีโอเกมส์ Oculus VR ที่ถูก Facebook ซื้อไปในราคา 2,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเริ่มขยายเข้าไปในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยการสร้างสตูดิโอผลิตหนังแบบใช้กราฟิกเหมือนจริงโดยจะเปิดตัวหนังสั้นเรื่องแรกในงานแสดงภาพยนตร์ Sundance Film Festivalรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ในสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุนะครับว่า Story Studio ของบริษัท Oculus ได้ดึงตัวบุคลากรมาจากบริษัท Pixar ผู้ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดังหลายเรื่องและจากบริษัทเกมคอมพิวเตอร์อีกหลายบริษัทปัจจุบัน Oculus คือผู้ผลิตแว่นตาหรือ Headset ที่เรียกว่า Lift สำหรับเล่นเกมแบบ3มิตินะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะมีการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่แอริโซนานะครับซึ่งนอกจากเกมการแข่งขันแล้วสิ่งที่ถูกจับตามองอีกอย่างหนึ่งก็คือโฆษณาที่ฉายระหว่างการแข่งขันที่ตกราคาประมาณ4ล้าน5แสนดอลลาร์ต่อเวลา30วินาที ส่วนใหญ่โฆษณาในซูเปอร์โบว์จะเป็นโฆษณาที่ออกแนวตลกหรือเน้นที่สินค้าพวกรถยนต์เบียร์หรือเว็บไซต์ต่างๆนะครับแต่ปีนี้ NFL จะนำโฆษณาที่เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมาฉายด้วยเพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงการทำร้ายเด็กและสตรีสืบเนื่องจากข่าวที่ผู้เล่นของทีม Baltimore Ravens ทำร้ายคู่มั่นของเขาเองเมื่อปีที่แล้ว NFL ตั้งชื่อโฆษณาชิ้นนี้ว่า No Moreโดยนอกจากจะฉายระหว่างการแข่งขันซูเปอร์โบว์แล้วยังจะนำออกฉายระหว่างรายการทีวีปกติโดยจะขอแรงสนับสนุนจากดาราและคนดังที่มีชื่อเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาและการรณรงค์ครั้งนี้ด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์มาฟังข่าวกันต่อนะครับข่าวนี้เกี่ยวกับวาระครบรอบ70ปีของการปลดปล่อยเหยื่อชาวยิวที่ถูกจองจำในค่ายออสวิชในประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นค่ายของนาซีเยอรมันนะครับครบในโอกาสครบรอบ70ปีนี้ผู้รอดชีวิตราว300คนจากค่ายกักกันดังกล่าวเดินทางร่วมงานครบรอบในครั้งนี้ในประเทศโปแลนด์และได้ไว้อาลัยเหยื่อที่เคยถูกสังหารด้วยการรมควันโดยใช้แก๊สพิษเมื่อครั้งที่นาซีเยอรมันเรืองอำนาจนะครับเมื่อค่ายออสวิชถูกปลดปล่อยโดยกองทัพโซเวียตเมื่อวันที่17มกราคมปีคริสตศักราช1945ทหารโซเวียตพบนักโทษในขณะนั้น 7,000 คนและมีเด็กอยู่ในสถานกักกันดังกล่าว130คนนะครับคุกออสวิชนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความป่าเถื่อนที่กระทำต่อเหยื่อชาวยิวในช่วงที่นาซีเยอรมันเรืองอำนาจนะครับผู้นำโลกหลายคนรวมทั้งนางอังเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีประเทศเยอรมนีรวมทั้งผู้นำของโปแลนด์อิสราเอลฝรั่งเศสและพระสันตะปาปาฟรานซิสรวมถึงเลขาธิการสหประชาชาตินายบันคีมูนร่วมดำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวการศึกษามาฝากครับครับข่าวการศึกษานะครับในการจัดงบประมาณของรัฐบาลญี่ปุ่นทางการกรุงโตเกียวนั้นเจียดเงิน5ล้านดอลลาร์เป็นเงินบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียของสหรัฐที่นครนิวยอร์กเพื่อที่จะช่วยเปิดตำแหน่งนักวิชาการระดับศาสตราจารย์ด้านการเมืองญี่ปุ่นนะครับเงินก้อนนี้เป็นเงินบริจาคของรัฐบาลญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบกว่า40ปีที่ให้กับสถาบันการศึกษาอเมริกันระดับมหาวิทยาลัยและดูเหมือนว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายบทบาทของญี่ปุ่นในเวทีโลกซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่รัฐบาลจีนและเกาหลีใต้ก็ให้เงินสนับสนุนสถาบันการศึกษาสหรัฐด้วยเช่นกันขณะที่จีนเองนั้นก็มีการใช้งบประมาณก่อตั้งสถาบันขงจื้อและโครงการวิชาการภายใต้ปรัชญาขงจื้อในหลายประเทศนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่าการที่รัฐบาลกรุงโตเกียวนั้นเข้าหาสถาบันการศึกษาในสหรัฐถือว่าเป็นการคานอำนาจของจีนและเกาหลีและเกาหลีใต้นะครับที่เริ่มทำเช่นเดียวกันกับสถาบันการศึกษาของสหรัฐและเป็นการบริจาคที่มีขึ้น เพื่อเป็นการบริจาคครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นขณะที่หลักสูตรการศึกษาวิชาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนั้นกำลังประสบปัญหาขนาดจานไม่เพียงพอนะครับทั้งนี้การใช้อำนาจทางอ้อมผ่านนโยบายด้านสังคมและการศึกษาหรือที่หลายคนเรียกว่าเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์นั้นไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำแบบนี้ของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับเพราะเมื่อปีคริสตศักราช1973รัฐบาลกรุงโตเกียวนั้นก็ได้บริจาคเงินให้สถาบันการศึกษาระดับแนวหน้าของสหรัฐ1ล้านดอลลาร์ต่อมหาวิทยาลัยเช่นที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยมิชิแกนครับครับและปิดท้ายวันนี้นะครับปลาวาฬพันธุ์โบเฮดมีอายุยืนยาวมากกว่า200ปีและน่าจะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อายุยืนที่สุด โรซานสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าวของ VOA รายงานว่านักวิจัยในอังกฤษได้ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของปลาวานพันนี้เพื่อค้นหาปริศนาว่าอะไรทำให้ปลาวานพันโบเฮดมีชีวิตยืนยาวกว่ามนุษย์และคุณทักษิณาไข่แก้วจะเป็นผู้เล่าให้ทุกคนฟังปิดท้ายรายการวันนี้ครับ
นี่เป็นการล่าปลาวานพันโบเฮดในทะเลลึกค่ะปลาวานพันนี้มีขนาดใหญ่และแข็งแรงมันใช้ชีวิตตลอดทั้งปีในขั้วโลกเหนือและใช้ส่วนหัวกระแทกน้ำแข็งให้เป็นช่องสำหรับโผล่ศีรษะขึ้นมาหายใจแต่ว่าเกิดคำถามค่ะว่าทำไมปลาวาฬพันนี้จึงมีชีวิตยืนยาวอย่างมาก
I've been interested in understanding species differences in longevity for a number of years. That is, why do mice age so much faster than humans or
คุณเจ้าเพโดรเมกันเลนจ์นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Liverpool ในอังกฤษกล่าวว่าเขาสนใจศึกษาความเกี่ยวพันระหว่างอายุไขที่ยืนยาวกับความแตกต่างของสายพันธุ์มานานแล้วค่ะเขากล่าวว่าทำไมหนูจึงแก่ตัวเร็วกว่าคนและปลาวาฬอย่างมากเขายังสงสัยด้วยว่าทำไมปลาวาฬพันโบเฮดจึงมีอายุยืนกว่าคนนอกจากนี้ยังไม่เป็นโรคที่มากับวัยที่สูงขึ้นบางชนิดรวมทั้งโรคมะเร็งค่ะคุณเมกันเลนชี้นะคะว่าคำถามเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนานะคะในการศึกษาเพื่อร่างแผนที่จีโนมทีมนักวิทยาศาสตร์ของเขาทำการวิเคราะห์ลักษณะทางจีโนมของปลาวาฬพันโบเฮดเพื่อเปรียบเทียบกับจีโนมของปลาวาฬสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันคือวานมิง
So in particular look for genes that have bowhead specific mutations look for genes that are duplicated
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมงานวิจัยทำการค้นหาลักษณะการกลายพันธุ์ของยีนเฉพาะแบบที่เกิดขึ้นกับปลาวาฬพันธุ์โบเฮดไม่ว่าจะเป็นยีนที่มีลักษณะสำเนาเดียวกันในตัวปลาวาฬพันธุ์นี้ซึ่งไม่พบในปลาวาฬพันธุ์อื่นๆที่ใกล้เคียงกันเขากล่าวว่าผลการศึกษานี้ช่วยให้ทีมงานค้นพบข้อมูลที่สำคัญหลายอย่างค่ะในวารสาร Cell Reports คุณเมกันเลนจ์และทีมงานอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงในยีนของปลาวาฬพันธุ์โบเฮดเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์การซ่อมแซม DNA มะเร็งและการแก่ตัวค่ะคุณเมกันเลนจ์กล่าวนะคะว่าสัตว์ที่อายุยืนยาวมีความสามารถที่แตกต่างกันในการวิวัฒนาการชีวิตที่ยืนยาวค่ะเขาต้องการค้นหากระบวนการที่เป็นสาเหตุของการวิวัฒนาการของยีนในปลาวาฬพันโบเฮด
If we can figure out what are the tricks in the bowhead whale and what makes them live so long and be protected against diseases we can then try to apply those to human beings
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าหากเขาสามารถค้นพบได้ว่าปลาวาฬพันโบเฮดวิวัฒนาการยีนของตนได้อย่างไรและอะไรทำให้ปลาวาฬพันนี้มีชีวิตยืนยาวแข็งแรงและไม่เป็นโรคร้ายเขาคิดว่าจะสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้กับคนเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงด้วยการใช้ยาที่ส่งผลต่อยีนบางอย่างเป็นการเฉพาะอาจจะเป็นการแทรกแซงด้วยยีนบำบัดหรือวิธีอื่นๆคุณเมกันเลนช์กล่าวนะคะว่าขั้นตอนต่อไปทีมนักวิจัยจะทำการผสมพันธุ์หนูทดลองกับยีนที่ได้จากปลาวาฬพันโบเฮดเพื่อยืนยันความสำคัญของอายุไขที่แตกต่างกันกับการกลายพันธุ์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับอายุเขากล่าวว่าการศึกษานี้จะมีประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วยเขาคิดว่าการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของสัตว์และความหลากหลายทางพันธุกรรมจะมีประโยชน์ในงานอนุรักษ์สายพันธุ์ของสัตว์ต่างๆที่กำลังถูกคุกคามจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบพระคุณครับคุณทักษิณาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
วันนี้ค่ะแล้วก็มีรายงานการแข่งขันเทนนิสนะคะราฟาเอลนาดาลอดีตมือ1โลกจากสเปนซึ่งปัจจุบันหล่นเป็นมือ3ยังคงมีปัญหากับการคว้าแชมป์เทนนิสแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นที่ออสเตรเลียต่อไปค่ะหลังเจ้าตัวมีดีกรีเป็นถึง10แชมป์แกรนด์สแลม14สมัยแต่กลับได้แชมป์รายการนี้แค่ครั้งเดียวเมื่อปี2009ตกรอบ8คนเมื่อวานนี้ด้วยการพ่ายแพ้ต่อโทมัสแบดิชมือ7โลกจากเช็กซึ่งไม่เคยแพ้เลยนะคะเจอกันมา9ครั้งในชนะรวดคราวนี้แพ้ค่ะ3เซตรวดเลยนะคะ 2-6 0-6 6-7 ไทเบรก 5-7 ส่งผลให้ราฟาตกรอบ8คนสุดท้ายไปนะคะขณะที่สงครามนางฟ้าอย่างหญิงเดี่ยวมาเรียชาราโปวาเจอกับยูจินีบูชาร์ชก็เป็นชาราโปวาค่ะที่เอาชนะไปได้2เซตรวดนะคะ6 3 6 2ค่ะ แล้วก็ซิโมนาฮาเลปมือ3ก็พลิกล็อกแพ้เอคาเทเรนามาการอวามือ10จากรัสเซียไป2เซตรวดส่วนคู่สุดท้ายแอนดี้เมอร์รี่เมื่อคืนนี้ก็ยังคงเดินหน้าชนะนักเทนนิสออสเตรเลียนคนที่11ต่อไปค่ะนิคิออสแพ้เมอร์รี่ไป3เซตรวดเช่นเดียวกัน